dagur hvítastafsins. Alþjóðlegur baráttu og vitundardagur blindra og sjónskertra, dagur hvítastafsins, er 15. október ár hvert. Af því tilefni var fjörbleitt dagskrá á vegum blindrafélagsins og miðstöðarinnar í Hamrahlíð 17. Flutt voru ávörp og erindi hvítastafin og punktaletur og boðið upp á opinn hljóðnema þar sem fólki gafst tækifæri til að miðla reynslu sinni. Sett var upp sýning og gefi tækifæri til að prófa mismunandi gerðir af hvítum stöfum, punktaletur, tölvutengt hjálpartæki, sjónhjálpartæki og önnur hjálpartæki. Til að vekja athygli út á við voru birtar viðhorfsmótandi auglýsingar á samlesnum rásum Ríkisútvarpsins til að leggja áherslu á að hvítistafurinn valdeflandi verkfæri sem stýður notendur til sjálfstæðis. Sett var saman myndband af notanda á gangi með hvítastafin. Vala Jóna Garðarsdóttir, umferðliskennari á Þ.M., birti grein á þrefaldvarp.vísir.is sem heitir Dagur hvítastafsins, umstafin og mismunandi gerðir hans. Dagskráin í Hamrahlíðinni var fjölbreytt og vel sótt. Viðhorfsauglýsingarnar, myndbandið og blaðagreinin vöktu síðan athygli á málefninu út á við. Til að hvetja félagsmenn til að prófa sig áfram með hvítastafin hefur sérstakur glaðningur verið í bóði fyrir þá sem mættu með hvítastafin á ýmsa viðburði hjá félaginu í vetur. Þetta hefur tekist vel til og vakið tilætlaða athygli.